Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi bojxona terminalida tezkor xodimlar tomonidan qiymati 500 000 dollarlik 10 kilogramdan ortiq metamfetamin qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Narkotiklar muzlatkichli DAF yuk mashinasini tintuv qilish chog'ida topilgan. U yerda olma qutilari bo'lgan yuk mashinasi respublikaga Erondan, Turkmaniston va O'zbekiston orqali kelgan. Ta'kidlanishicha, yuk mashinasidagi mevalar orasidagi 147 dona yasama olmaga narkotik metamfetamin moddasi joylangan. Yuk mashinasining haydovchisi O'zbekiston fuqarosi KB qo'lga olingan. Tadqiqot shuni ko'rsatganki, bu umumiy og'irligi 10.1 kg bo'lgan metamfetamin bo'lib, undan 150 ming doza narkotik olish mumkin. Uning qora bozordagi narxi 531.3 ming dollarni tashkil etishi aniqlangan. Qayd etilishicha, Qo'shma maxsus operatsiya Ichki ishlar vazirligining narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish xizmati va Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi huzuridagi davlat bojxona xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.